Stormester skal finde den mindst uduelige af de mest uduelige.
Hej, Mark. Lidt faldefærdig. Sammen to papkasser. Åh, nej, Mark.
Må jeg ikke ringe til min mor?
Stormester. En chance til.
Det er ikke på nogen måde behageligt.
Stream nu på TV2 Play.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Du lytter til NBA-podcasten fra TV2 Sport.
Velkommen indenfor i NBA-podcasten fra TV2 Sport her præcis en måned før sidste spilledag i sæsonens NBA-grundspil. Efter en uge, der har været præget af flere alvorlige skader i verdens bedste basketballliga, så skal vi i dag gøre lidt status og se frem mod de sidste 31 dage af regular season. Det er i dag den 14. marts 2024, Steph Currys 36-års fødselsdag, for det ikke skal være løgn. Og i den anledning, der vil jeg gerne byde velkommen til podcastens helt egen baby-faced assassin, chef Peter, NBA-ekspert Peter Wang, der er på plads i dagens afsnit. Hej, og velkommen til dig, Peter.
Hej, Christoffer. Chef, jeg er så ring til at lave mad, men... Ja.
Er det pesto-pasta, du kan?
Pesto, nej, pasta-pesto.
Ja, vel, okay.
Og den kan laves også bare pasta-smør-parmesan. Den er også god.
Ja, okay.
Faktisk så er det underligt. Den har jeg spist, siden jeg var meget, meget, meget ung, og jeg er stadigvæk ikke blevet træt af den. Jeg er den eneste voksne menneske, der vedkender sig at spise det, fordi det er jo ikke gourmet-mad, men jeg kan altså godt lide det.
Chef Peter.
Ja, det er godt, men tak for det. Den tager jeg til mig.
Han sidder desværre ude for tiden af Steph Curry med en ankelskade, heldigvis ikke en alvorlig en af slagsen, men han har misset de seneste 3 kampe for Warriors, inklusive her i nat mod Dallas Mavericks. Men vi skal desværre snakke en del om skader i dagens podcast, for det har væltet ind med sådan ret alvorlige skader i de sidste par uger. Dem skal vi nok få nævnt her lige om lidt, men lige for at gøre dagens fødselar færdig. I dagens podcast, der skal vi jo snakke om, hvad vi skal holde øje med i de sidste måneder, eller den sidste måned, hedder det, af grundspillet. Og nu håber jeg ikke, Peter, at jeg ødelægger noget for dit segment senere, men noget nyt...
Det gør du sikkert, men det er så okay.
Ja, højst sandsynligt, men noget nyt, som vi i hvert fald skal holde øje med i år. Det er de her magiske 65 kampe, som altså skal til, før spillere kan komme i betragtning til de store sæsonpriser og til de tre All-NBA-hold, som er positionsløse i den her sæson. Og vi skal jo have dine endelige bud på det her i en senere podcast, om en måneds tid nok, Peter. Men Steph Curry har spillet 59 kampe i år, Warriors mangler 17 kampe, han skal nok komme op og være med i puljen af spillere, som man må stemme ind på All-NBA-holdene, det er jeg ret sikker på. Synes du, at Steph Curry har været en top 15-spiller i den her sæson? Som nævnt, så er det jo ikke længere to guards på hver af de tre All-NBA-hold. Nu er det positionsløst, så nu snakker vi faktisk om, hvem der har leveret som en top 15-spiller. Er Curry med i den klub?
Ja, men det er han.
Okay.
Altså, jeg tror lige, at puttede jeg ham ikke lige uden for sidste gang, bare fordi vi ville hylde nogle af alle de unge fremadstormende guards og sige, at de skulle have en masse shine, eller fik vi ham med indenfor.
Jeg tror, han var lige udenfor, faktisk.
Jamen, jeg tror, det blev sådan lidt et statement, bare for at sige, at der er altså rigtig mange gode guards, og Steph Curry, han skal lige spille sig op, og Warriors, de lå for dårligt. Og de ligger stadigvæk ikke super godt, men man kan ikke, altså man kan ikke få Steph Curry ud af de her tre All-NBA-hold, efter min mening. Altså, hvis jeg skal sidde og kigge på de der guards, som, og jeg ved godt, det er positionsløst, men hvis man bare måler ham op med de guards, som jeg et eller andet sted kigger på, Donovan Mitchell, Darren Fox, Jalen Brunson, Tyrese Maxey.
Shaquilis Alexander, selvfølgelig.
Ja. Shaquilis Alexander. Så vil jeg jo til hver en tid, hvis jeg skulle vælge en spiller, jeg ville have, så ville jeg jo tage ham. Altså, jeg ville tage Steph Curry før alle de guards, jeg lige har nævnt.
Men det er jo ikke det, det handler om, Peter. All NBA.
Nej, jamen, men det er ikke kun fordi, jeg foretrækker Steph Curry. Det er fordi, at han snitter 27 point. Han skyder jo flest 3-point-skud af alle i ligaen, og skyder stadigvæk over 40%, er et offense i sig selv på den fede måde. Altså, det er ikke det, James Harden gamle drible, nu venter vi, eller Luka Doncic drible, skubbe. Det er jo, han flyver rundt, Steph Curry, og de skud, han sætter, jeg ved ikke, hvordan man kan forvente, at nogen skal dække dem op. Det synes jeg, man kan ofte ikke klandre forsvaret, fordi der er bare så meget smæk på, og han spiller jo på den måde, jeg tror, de fleste synes er den rigtige. Altså med bevægelse, afleveringer, screener, modtager screeninger, er selv kreerer for andre. Han er jo en vanvittig dygtig og en vanvittig effektiv spiller. Så derfor så er han er på et All-NBA-hold i min verden.
Og det vil altså blive Steph Currys 10. All-NBA-hold i karrieren, hvis det altså, han altså kommer på et af de her tre All-NBA-hold. Han er med i klubben, i Peter Wangs bog i hvert fald, og det er jo en spiller, Peter, som, nu skal vi passe på, hvad vi siger. Lad os bare sige, en af de mest definerende spillere i den her tid, hvor TV2 har vist NBA, det har det altså gjort siden 14-15-sæsonen. Det her, det er 10. sæson, at TV2 viser verdens bedste basketballliga, og Steph Curry 4 mesterskaber, 6 finaleoptrædener. Ja, og så en spiller, der har været med til at hive ligaen i en helt anden retning, en helt ny retning, en offensiv retning. Vi behøver ikke snakke om, det er ham, eller LeBron James, eller Wembanyama, eller Giannis Antetokounmpo, der er den bedste i de her 10 år. Det er ikke det, vi snakker om. Men en spiller, der har været med til at ændre det hele, og i hvert fald frontfiguren på de her 10 år, sammen med LeBron James på TV2, kan vi godt sige.
Jamen ikke bare på TV2, det er jo på ligaen. Altså det er jo de to mest populære spillere, det er de to spillere, der stadigvæk sælger flest trøjer, og det er ikke fordi, de lige har startet i år, så de har jo været gode hele vejen igennem. Så de er definerende for, hvordan vi har set basket. Og så er det jo også lidt sjovt, at Steph Curry netop er den spiller, man vil pege på for alvor at forstå trepointsrevolutionen. Altså hvad den har gjort ved ligaen, og hvad den har gjort ved NBA i det hele taget. Altså der er Steph Curry jo nummer et på den liste. Så jeg synes, det er helt fair at tage de to frem og sige, at der har været rigtig mange andre inden forbi, som også har været gode. Nu er Jokic lige nu den bedste spiller i ligaen. Vi har Antetokounmpo, der har altså domineret i nogle sekvenser, men skal du tage to spillere inden for, altså nu kan vi godt gå endnu længere tilbage, altså efter Kobe, så er det LeBron og Curry, ja, altså det er det.
Det er meget godt, jeg har sagt,
ja. Så det synes jeg er helt fair.
Og altså et plads på Peter Wangs All-NBA-hold, kan vi godt afsløre en lille gave herfra. Stort tillykke med fødselsdagen til den 4-dobbelte mester, Steph Curry fra Golden State Warriors. Og så må vi væbne os med tålmodighed, indtil Peter får lov til at fremlægge sine endelige All-NBA-hold for sæsonen 23-24. Steph Curry er en af flere NBA-profiler, der må sidde på sidelinjen for tiden, han blev skadet i Warriors nederlag til Chicago Bulls her sidste torsdag. Og det har været en voldsom halvanden uge i det her perspektiv, hvor vi blandt andet har hørt, at Benedict Mathurin fra Indiana Pacers misser resten af sæsonen med en skulderskade, Sadiq Bey fra Atlanta Hawks har revet korsbåndet over, er også ude i resten af sæsonen, Chris Boucher fra Toronto Raptors har beskadet ledbånd i knæet, uvist om vi ser ham mere i den her sæson. Alperen Sengun fra Houston Rockets blev kørt fra banen i en kørestol her natten til mandag efter en uheldig landing i opgøret mod Sacramento Kings. Han slap heldigvis billigt en kraftig forstuet ankel, der dog holder ham ude resten af sæsonen, men det kunne have været meget, meget værre, så heldigvis for den tyrkiske stjerne hos Houston Rockets, der i øvrigt også må undvære Terry Eason i resten af sæsonen. Og i sidste uge, der hørte vi, at Brooklyn Nets Ben Simmons er meldt ude for sæsonen. Det er igen ryggen, der driller Australierne. Han skal igen under kniven for anden gang, altså i en rygoperation. Ben Simmons, han har blot spillet 15 kampe for Nets i den her sæson. Og så er der selvfølgelig, Peter, Karl-Anthony Towns, vi skal have lidt ekstra fokus på. Men der har været en lavine af skader i de sidste par uger. Den mest relevante, udover Towns, i forhold til påvirkning på det kommende slutspil, det må vi sige at være Benedict Mathurin, altså en dygtig bænkspiller for Indiana Pacers, en skade, der svækker deres rotation en lille smule. Vi har også hørt, vi har set Kawhi Leonard forlade Clippers Arena her tidligere på ugen med rygproblemer. I nat så vi Luka Doncic humpe ud af banen. Vi hørte LeBron James sige, at hans ankel er altså ved at være slidt nu, altså sådan gennem de her 20 år, det er slid, der gør, at han døjer lidt med anklen. Det har væltet ind med skader på det seneste. Kobe White har vi også lige hørt, har fået en hofteskade, så det har været en hård uge i det her perspektiv.
Jamen bare det har det, og faktisk var det jo nærmest op til Joel Embiids skade, så var det vel sådan en sæson, hvor vi næsten med eneste dag sådan lige bankede tre gange under bordet og krydsede med fingre, og tænke, kan det virkelig passe? Altså får vi sådan...
Det har ikke været en slem sæson i det her perspektiv, nej, indtil videre, men så har vi lige fået den uge her.
Altså så vælter det bare ind, og altså i starten synes jeg jo, det var skønt, at der var kommet den her 65-kampsregel, og vi så jo spillere, som i hvert fald bare kiggede på Clippers, som hold lige pludselig spillede på George og Kawhi Leonard's back-to-back-kampe, lige pludselig var stjernerne faktisk repræsenteret hver eneste gang, vi viste en kamp, hver eneste gang, man lukkede op for box-scores dagen efter, så var det de rigtige spillere, der var der. Og det kammede over. Altså, jeg ved ikke, om det... Embiid er en ting, men det er som om, det er væltet ned efter All-Star Break. Og der er jo flere, der har været sådan ude at sige, måske er det faktisk ikke så godt for spillerne, at de får en 7-8-9 dages pause. Fordi så er deres krop ikke klar til at starte op igen. Og jeg ved det jo ikke. Altså, jeg har ingen anelse om det. Jeg tror ikke, nogen kan gøre sig kloge på det. Jeg synes bare, det er sjovt. Nej, det er ikke sjovt. Det er besynderligt, når man kigger tilbage i historien, hvordan NBA-spillere, altså år efter år, spillede de 82 kampe. Altså, det skader bare ikke på samme måde et fokus. Folk sad ikke ude. Så kan man sige, jamen det er fordi, de spiller meget hårdere i dag. Det er fordi, tempoet er meget voldsommere. Det er fordi, der bliver krævet mere af dig fra dag til dag. Og det, jeg ved ikke, om det er rigtigt, men... Det er bare så irriterende, når det er et tema, når det er noget, vi skal sådan snakke om og sige, det betyder faktisk noget, fordi Steph Currys skade, den gør da lige pludselig, at der kommer utrolig meget fokus på, hvad kan de nå at slippe ud af den her 10. plads, de ligger på lige nu, og det går hele vejen rundt, når en stor spiller forsvinder. Så gør det noget for holdet, og lige nu der positionerer de sig alle sammen, og det har en betydning.
Og den store skadesbombe, som vi også har nævnt, den ramte altså i sidste uge, hvor vi hørte nyheden om, at Minnesota Timberwolves All-Star-spiller Karl-Anthony Towns har fået en skade i menisken i det venstre knæ, og at det altså er en skade, der kræver en operation. Det er heldigvis gået godt, og man vil komme med en ny status på Towns om 4 uger. Den melding fik vi i forgår, så vi får altså formodentlig nyt i eller op til den sidste uge af grundspillet. Sidste spilledag i regular season er søndag den 14. april. Karl-Anthony Towns snitter 22 point, 8,4 rebounds og 3 assists for Timberwolves i grundspillet, hvor han også har skudt 42,3% bag trepointslinjen. Bare lige for sjov, Peter. Prøv bare lige at svare ja eller nej til de her to spørgsmål, så skal du nok få lov til at uddybe. Kunne et 100% raskt Minnesota Timberwolves mandskab realistisk set nå hele vejen til Western Conference Finals?
Ja, til Western Conference Finals kunne de godt.
Et andet spørgsmål så. Kan de det nu med den her skade til Towns, som vi formoder ikke, at han kan nå tilbage og være 100% sig selv i den her sæson, så det er ikke et 100% raskt Minnesota Timberwolves. Kan de stadigvæk realistisk set nå til Western Conference Finals?
Nej, det kan jeg ikke se, de kan. Altså, fordi det er jo stadigvæk et eksperiment, som vi mangler svaret på. Altså, kan de spille med Rudy Gobert og Karl-Anthony Towns? Nu er Towns der ikke, så giver det sig selv. Vi har ikke set det i slutspillet. Altså, det var det, vi gik og ventede på sidste sæson. Så var de bare så ringe, at hele sæsonen, den var jo væk. Så startede de rigtig godt op i år, og så har hele snakken jo været, det her, det ser fint ud lige nu i grundspillet. Det skulle også have gjort sidste år, vi ved ikke, hvorfor det ikke gjorde det. Det gør det nu, men kan de gøre det i slutspillet? Nu er muligheden der slet ikke. Altså, det, lad os regne med, at Towns ikke er der. Så er der ingen chance. Kommer han tilbage på 75%? Måske er der en chance, men jeg synes ikke, det ser ikke så lovende ud, som det gjorde tidligere. Og grund til at svare ja på det første spørgsmål, det er også for lidt at give dem lidt den respekt, de skal have for at have lavet så flot en sæson. Altså, jeg er stadigvæk tvivlsom. Jeg er virkelig spændt på at se, hvordan det her hold med eller uden Towns, det kommer til at spille i slutspillet. Fordi det er noget andet, og Rudy Gobert er en spiller, der... Han er svær at spille sammen med på den måde, du ikke får noget som helst spacing. Og det er et problem på den måde, man spiller i dag. Det er virkelig svært at have den her store center, der trummer rundt ind i feltet og trækker sin medspiller eller sin forsvarsspiller med ind. Så ja til den første, og nej til den anden.
3-4 i deres seneste 7 kampe, Minnesota Timberwolves. Fra 19. november og til 26. januar, der lå de nummer 1 i Western Conference. 19. november, 26. januar. Så mistede de førstepladsen i en dag til Oklahoma City Thunder, så sad de på den igen i yderligere 9 dage. 30 af 31 dage i januar var de nummer 1. 26 af 29 dage i februar var de nummer 1. Og bevares, de, altså de er kun forlandet på tredjepladsen, de er kun én kamp for at komme tilbage på førstepladsen igen. Vi skal heller ikke skrue helt op for alarmklokkerne og det hele. Towns har misset de seneste 4 kampe, Timberwolves er gået 2-2. Det ligner, at Kyle Anderson bliver den logiske starter, i stedet for Kyle Anthony Towns. Udover at det her naturligvis er super ærgerligt for Kyle Anthony Towns, der lige er kommet over en sæson, hvor han også var skadet, altså sidste år. Det er selvfølgelig super ærgerligt for Timberwolves, det er selvfølgelig super ærgerligt for slutspillet også, men jeg tænkte også, Peter, og det er jo bare mig, der er naiv nu, om vi kunne få lidt det samme at se, som vi så hos Cavaliers, hvor man pludselig manglede Evan Mobley og Darius Garland i længere tid. Det medførte så en helt ny spillestil, og så stormede Donovan Mitchell og Cavaliers bare frem. Jeg ved godt, det er lidt æbler og appelsiner, fordi de kommer til at savne Towns træer, og det er heller ikke, fordi Timberwolves er sådan super dybe. Det var bare en tanke, jeg lige fik, fordi slip Anthony Edwards løs på samme måde, som Donovan Mitchell blev sluppet løs.
Jamen, det kunne jeg godt tænke. Der er noget sandhed i det, du siger, og heldigvis kan man sige, for det her Minnesota-hold, så udmærker de sig netop ved at have de her tre meget, meget dyre centerspillere. Altså, hvor man lige pludselig har en naturlig erstatning som en backup-center, eller en backup-power-forward, der kan spille, hvis man virkelig vil spille stort. Mm. Nas Reed er jo naturligt den, der skal gå ind og få lidt flere minutter, og han er også en trepointskydende big man. Men det siger jo det hele, at det er Kyle Anderson, der lige nu er udset til at være den nye starter. At man beholder Nas Reed som den bænkspiller, der kommer ind. Og det Kyle Anderson gør, det han er en super, super dygtig all-round-spiller, og alt det der slow-mo, det er, der er jo en grund til, at han hedder det. Det hele, det ser så langsomt ud. Og han er ikke en trepointskytte. Altså det, du mister hele den der dimension, som Carl Anthony Towns leverer. Du mister størrelsen i forsvaret for Towns. Han er ikke verdens bedste forsvarsspiller, men han er stor. Det er en ordentlig bamse, der står derinde. Så det er svært at få plads nogle gange, fordi fysisk, altså der er simpelthen bare ikke lige så meget plads, når det er Towns, der er derinde. En stor spiller. Og det kommer til at betyde, at Anthony Edwards får virkelig svære krav angrebsmæssigt. Altså, eller betingelser, undskyld. Det bliver virkelig svært for ham på samme måde at dominere og komme ind i feltet, når man ikke har den her stretch-spiller, som Carl Anthony Towns er. Selvom han er en centerspiller, så er han også en spiller, der kan stilles ud bag trepointslinjen. Han er en spiller, der kan pick and pop, altså sætte screeningen, rulle og få trepointsskuddet. Så det, jeg tror, at det vi vil se, det er, at Anthony Edwards, han kommer på overarbejde nu her. Og i nogle kampe vil han lave det vanvittige, altså det her blok, han har, hvor han knalder hovedet ind i ringen. Altså i den kamp, der scorer han, er det 44 eller 41 point, han scorer. Han har det vindende blok. Han er her og der alle vegne. Der er ikke rigtig nogen, der kan stoppe ham. Kampen efter, der er gassen simpelthen gået i ballonen. Altså han har brugt for mange kræfter. Og det her sidste stretch ned til slutspillet, det vil kræve, at han... Altså han skal et gear op, og det skal han være hele vejen igennem, for han er den eneste offensive spiller, de har, som de kan stole på. Det kommer til at blive ham. Og modstanderne, de ved det jo godt. Altså når de kigger på de her kampe, og forbereder sig på at spille mod Minnesota, så vil de jo sige, okay, ham der Anthony Edwards, hvad nu hvis vi får bolden ud af hænderne på ham? Hvad sker der så? Bliver vi så brændt? Ja, måske scorer Conley en 2'er. Eller en træer, og måske har en Lars Rie en enkelt træer i hjørnet, men alt den der dynamiske angrebs ekvilibrisme, kan man godt sige det om ham. Altså,
det kan man. Ja.
Fordi det er jo det, han gør. Han splitter jo hold ad, og det bliver sværere for ham nu, så jeg er bange for, at Minnesota, de går en hård slutspurt i møde, og kommer Carl Anthony Towns ikke tilbage på nogenlunde niveau i slutspillet, så vil det bare blive endnu værre der, fordi der er holdene jo altså minutiøst forberedt på dig, og der vil være 8 forskellige slags dobbeltteams, som man forbereder netop til Anthony Edwards. Og jeg er ikke sikker på, at de har nogen spillere rundt om Edwards, som kan gøre det arbejde, som Towns skulle gøre. Så jeg synes, det er en markant skade, og det forværrer i den grad udsigterne for Minnesota. Og jeg ved godt, at nogen har sagt, at Nas Reed er bedre faktisk på mange måder. Og det er også rigtigt, at der er nogle ting, han gør bedre, men... Det her med, at man ikke har Towns og Nas Reed som den her backup, der kan komme ind, det gør en kæmpe forskel. Så jeg synes, det er synd for Minnesota, for de har ikke fortjent det her. Det er deres bedste sæson siden Kevin Garnett. Altså det er jo...
Ja, det er super. Ja, når de ligger på førstepladsen i så lang tid. De har 16 kampe tilbage. De har heldigvis for dem en lille cushion ned til fjerdepladsen. Los Angeles Clippers 3 kampe, men det går så hurtigt i NBA. Altså om halvanden uge, så kan de have skiftet plads, de to hold. Lige nu vil en første runde serie hedde Minnesota Timberwolves mod Sacramento Kings.
Ja, og der... ja,
det kan godt blive svært, fordi vi så, hvad Kings ikke gjorde, hvad de gjorde i slutspillet sidste år, men de er godt coachet, og de har altså bare nogle, de har nogle farlige brikker, så det kunne godt blive endestation allerede der.
Ja, og Timberwolves bliver lidt nemme, altså det bliver lidt let hold at forberede sig imod.
Præcis, ja.
Og det synes jeg er ærgerligt, men det kan jo være, at vi sidder og maler fanden på væggen her, det kan være, at vi om 4 uger får den update, som er, Towns er klar om en uge.
Altså det kunne være mega godt. Vi ringer ikke med de store alarmklokker, vi siger bare, at det er super ærgerlig skade til Timberwolves. Fordi det er en enorm flot sæson. De har i store dele af sæsonen indtaget førstepladsen i Western Conference. Og det er ikke nemt i år, kan vi bare sige. Så det er super ærgerligt, at de får den skade her lige nu til Karl-Anthony Towns. Vi må vente og se. Det kan godt være. Ja, du har ret, Peter. Du er altid glasset halvt fyldt, og jeg er glasset halvt tomt. Du siger, at måske får vi gode nyheder om 4 uger. Det håber vi gør, fordi vi vil gerne have det bedst mulige slutspil, og den bedst mulige sæsonafslutning for Timberwolves, hvor end det så bliver, om det bliver hele vejen i finalerne, eller Western Conference Finals, eller hvornår det bliver. Bare ærgerligt, hvis det her det får det hele til at falde sammen til sidst. Og i det her skadesperspektiv, du har selv nævnt her, Peter, der er jo mange, der holder øje med, om og hvornår Joel Embiid eventuelt kan komme tilbage fra Philadelphia 76ers. Den forsvarende MVP blev skadet den 30. januar, en skade til menisken i det venstre knæ, og der var snak om et muligt comeback her i slutningen af marts måned, men lige nu er der intet, der tyder på, at Embiid er på vej tilbage på banen igen. Og de kunne altså godt bruge lidt hjælp for tiden, kan vi godt sige. 7-13 i deres seneste 20 kampe. De har tabt 4 af deres seneste 5. Og i deres seneste 3 kampe, der har de blot formået at score 95 point, 79 point og 79 point. Her i ugen, har jeg noteret mig, Peter, har vi jo haft en kamp, der hører hjemme i 1940'ernes NBA. Philadelphia 76ers slog New York Knickerbockers 79-73. Ingen spiller i kampen skudt over 19 point. Den offensive eksplosion, så får vi sådan et resultat, 79-73. Og i den ene kamp, hvor Philadelphia scorede 79, var det nok til at slå Knicks. Og i den næste kamp, der scorede de også 79, der var det ikke nok til at slå New York Knicks. Underligt resultat, vi lige fik her tidligere.
Ja, men det er vildt, men altså, nu ødelægger du faktisk noget af det, du har sat mig til. Fordi at... Du bad mig om at have fokus på nogle elementer. Et af de elementer, jeg har fokus på, det er netop Joel Embiid. Fordi selvfølgelig er det super interessant, om han kommer tilbage. Og hvis man kigger på tallene, altså da Joel Embiid spillede, indtil den dag han er skadet og ude, der lå Philadelphia 76ers med den 5. bedste offensive rating, den 8. bedste defensive rating, den 3. bedste net rating. Altså målt på tallene, så var det her det 3. bedste hold i ligaen.
Og han lignede en MVP.
Han var ligaens topscorer. Han havde fuldstændig overtaget den her big man-rolle med de lækreste små skud fra straffekastlinjen, og som ligner ingenting, fordi han er så gigantisk stor. Det hele kørte for dem. Tyrese Maxey havde taget det der skridt op, som alle drømte om, han kunne gøre. Man havde ikke hentet noget ind i stedet for James Harden, og alligevel var Philadelphia på vej til at altså melde sig ind i favoritfeltet. Og siden da, hold på hat og briller, altså deres offensiv er røget ned i den tid efter Joel Embiid, ned som nummer 23. Deres defensiv er nummer 28 i ligaen.
Der falder 20 pladser, simpelthen.
Jamen altså, det er jo helt gak. Deres net rating, der ligger de som nummer 26 efter Joel Embiid. Det er, altså de eneste, de er foran, det er Wizards, det er Grizzlies, det er Raptors og det er Blazers.
Så de sidste halvanden måned, der har Philadelphia faktisk været et bundhold, kan vi godt sige.
Charlotte Hornets har en bedre net rating, siden Joel Embiid gik ned med sin skade. Altså det er vildt, at en spiller, vi ved jo godt, at det er en stjernedrevet liga, men det er bare, når man ser en spiller dominere så meget i den første del, når man så tager ham ud og ser, hvordan holdet fuldstændig falder fra hinanden. Altså ofte så vil vi se noget Cleveland-agtigt. Ikke at de bliver bedre, men at der kommer en erstatning ind, som ikke er lige så god, men kan holde den nogenlunde kørende. I hvert fald ser vi ikke normalt et fald fra tinderne på den her måde. Men det er virkelig markant, at det her Philadelphia-hold, de er chanceløse uden Joel Embiid. Så altså, hvis du spurgte mig om det samme, som du gjorde med Minnesota, så er svaret et gigantisk... De kan på ingen måde nærme sig en Eastern Conference Finals, nej, hvis ikke de har Joel Embiid med. Og det tror jeg også selv, de vil sige, fordi de kan jo godt se det. Vi kan ikke engang kravle over 80 point i en kamp. Altså, 2 gange i træk kan vi ikke score 80 point. Det er noget, vi ser, dem gør i en halvleg nu. Luka Doncic har scoret 73 point i en kamp. Altså, det er jo helt skørt, når man kigger på tallene. Og Philadelphia, lige så trist som Towns skade, så er det jo endnu værre med Joel Embiid. Vi har bare sådan lidt kommet over det og sundet os lidt.
Men det vil være en kæmpe historie her i marts eller start af april. Joel Embiid tilbage, spiller sig i form igen. Hvad kan Philadelphia i slutspillet? Det vil være
er du svimmel, det er.
Super interessant.
Nu har jeg ikke så mange tilbage, fordi nu har jeg brugt en af dem. Vi vil se, om du kommer til at ødelægge dem alle sammen, inden vi når til det segment. Men altså, det var den ene af dem. Joel Embiids tilbagekomst, eller ej.
Rigtig godt punkt. Jeg har bedt Peter om at se tilbage. Se frem mod 5 ting, som vi skal holde øje med i de sidste måned af regular season. Det var altså den ene.
Fire ting, vi skal kigge på.
De kommer senere. Altså 2 hold, der har fået deres sæsoner alvorligt bremset af store skader, Minnesota Timberwolves og Philadelphia 76ers. Jeg tillader mig lige, Peter, at lave en lille random afstikker. For nu nævnte jeg Atlanta Hawks Sadiq Bey, der desværre har reddet korsbåndet over. Og jeg har sådan en eller anden irrationel kærlighed for Sadiq Bey. Jeg ved ikke hvorfor. Jeg kan ikke forklare det. Men den nyhed, den fik mig for første gang i lang tid til lige at rette blikket mod Atlanta Hawks.
Det var dumt.
Der har cruiset gennem en elendig sæson i år. Måske har de nyt godt af, at der har været mere fokus på Chicago Bulls. Undervældenhed, hvis det er et ord. Der er så også skader, det skal vi nævne Trae Young side, men fingerskade har ikke spillet de sidste par uger. Måske kommer han tilbage til de sidste kampe af grundspillet. Det har selvfølgelig kæmpestor betydning, at den bedste spiller ikke er med, som vi også lige hørt fra Philadelphia 76ers. Men er det for meget sagt, Peter, hvis jeg kalder dem et helt igennem imponerende non-faktor i den her sæson? Fordi, altså, ud over, der har været et par vilde Jalen Johnson-dunk, der har været al den her snak om DeJounte Murray op til trade deadline, så blev Trae Young selvfølgelig kaldt ind som All-Star-reserve. Vi skal også nævne, at han er den næst mest assisterende spiller i grundspillet. Det skal nævnes. Det er ikke, fordi han ikke leverer. Men hvad ellers er der at sige om Hawks sæson i år? Jamen, de ligger nummer 10 i Eastern Conference, og altså, jeg havde glemt dem den sidste måned, tror jeg.
Jamen, det er middelmådigheds parkeringsplads, du kører ind på. Altså, det er så ligegyldigt, hvad Atlanta de laver. Vi troede jo, at man hentede DeJounte Murray til. Der var håbet jo, at man kunne få den der forsvarsorienterede guard, som kunne tage den svære forsvarsopgave og frigøre Trae Young en lille smule, at man ville få meget mere off-ball Trae Young spil og se i angrebet, at de to skulle bidrage, altså virkelig forstærke hinanden i både angreb og forsvar. Det var jo drømmen. Og på papiret synes jeg på mange måder, det faktisk så rigtigt ud. Men det eneste, jeg synes, de kan bruge den her sæson til, det må være at acceptere, at vi kan ikke gå videre ud med de her to guards. Altså, det nytter ikke noget. Vi har en gigantisk god trade chip i dem begge to. Altså, alle vil gerne have fat i DeJounte Murray. Og der er rigtig mange, der kan se, med det rigtige hold rundt om Trae Young, så kunne det faktisk være, altså, vi har talt om det, hvis han nu kom til San Antonio, kunne det lige se ham og Wembanyama sammen, altså, det ville være, det kunne jeg i hvert fald godt, jeg vil godt give det en chance, lad os sige det på den måde. Men jeg synes, det må være, hvis vi skal tage en konklusion på noget som helst, på det her ja, middelmådige hold, så er det, at de to skal ikke være der sammen, man skal skille sig af med den ene eller den anden, og jeg synes jo, det lyder mere og mere som om, at Trae Young ikke er sådan helt untouchable. Og det er ret interessant, fordi det, hvis det er rigtigt, så vil han jo være et af de helt store navne, og hvordan prissætter man ham? Altså, hvad er han værd? Fordi han er en lidt... Han er den omvendte Rudy Gobert. Altså, det er han jo. Så du skal simpelthen lave dit hold. Altså, du er nødt til at designe dit hold.
Du er nødt til at have en Rudy Gobert, eller en
lige præcis. Til at rydde du skal have et eller andet specielt omkring Trae Young, så han kan lave sin Trae Young ting, fordi han er
en vanvittig. Bedste assisterende spiller de sidste 3 sæsoner, det skal vi nævne, han er en fantastisk scorer, men...
Jamen, han er cocky, han kan score, han kan sætte andre op, men han er også svær at gemme i forsvaret.
Så... En meget pæn måde at sige det.
så jeg tror, det er det, altså, jeg kan ikke forestille mig, jeg skal også lige sige, hvis de kommer til at slutte som nummer 10, som de gør lige nu, altså, der er det... De hold, der er sluttet som nummer 10, efter man indførte play-in-kampene, de er 0-6. Altså, der er ikke nogen, der er gået fra 10. pladsen og er kommet ind. Så det tror jeg da også godt, vi kan forestille os, eller regne med, at det bliver også endestationen for Atlanta. Det bliver uden slutspil, og så må de gå ind i en sommer, hvor de skal kigge på, hvad gør vi egentlig. Det eneste lyspunkt, du nævnte selv, Jalen Johnson har spillet, altså, han er god, og han er en keeper, og ham skal de være glade for, alt det andet. Altså, I don't know. Det er noget skræmmende.
Du skyder dem til en 8. plads før sæsonen, og de ligger jo i det rigtige felt, kan vi godt sige, en 10. plads, som nævnt, som vi optager den her podcast, og de lagde egentlig okay ud. 4-2 i deres første 6 kampe, så gik de, ja, de var 9-9 efter deres første 18, men Atlanta Hawks har ikke været indenfor i top 9 siden 1. december. Altså siden 1. december har de været 10 eller værre i Eastern Conference. Det var et 500-hold sidste år. De gik 43-39 sæsonen før det, 41-31 for tre sæsoner siden. Og du siger, de skal reevaluere efter den her sæson. Men de kommer tilbage, som det ser ud lige nu, med nøjagtigt det samme hold. Måske minus Sadiq Bey, der er unrestricted free agent, har så også reddet korsbåndet over. De har ikke cap space til at gøre noget som helst. Jeg har tænkt, Peter, det kan være, vi skal prøve at fikse Atlanta Hawks i en fremtidig podcast, fordi jeg ved ikke helt, hvad planen er. Og det lyder, som om jeg er meget nede på den, men jeg er egentlig bare fascineret af, fordi jeg synes egentlig, de har en del rigtig sjove brikker, og det er egentlig også et hold, der er okay sjovt at se. Jeg har ikke noget had til dem. Det er det samme hold, der kommer ind næste år, medmindre man gør noget markant, som du snakker om.
Ja,
så jeg tror, vi skal prøve at fikse dem i en fremtidig
podcast. Jamen, jeg vil gerne være med til at prøve, men det bliver med et trade til at begynde med. Altså, der er en af de to guards, vi trader. Og hvad vi så kan få igen, det tror jeg er måden. Altså, så det er jo ikke et håbløst hold.
Nej, det er det, jeg mener. Og du skyder dem til en 8. plads, om de så ender nummer 8 eller 10, og røger ud i enten play-in eller første runde af slutspillet. I det store perspektiv er det lidt ligegyldigt. Det er mere bare, det har været en håbløs sæson.
Jamen, det har det.
Næste sæson ligner også en håbløs sæson.
Men altså, vi er ikke de eneste, der er lidt mystificeret over dem. Altså, Zach Lowe meget... kan vi godt sige, at han er...
meget anerkendt NBA-journalist, ja.
Det tror jeg, de fleste vil sige. Altså, han havde jo et stort vedmål kørende med en af sine medpodcaster, hvor han sagde, at de blev nummer 5. Og den har han jo...
Okay,
den har han jo måtte æde nogle gange, og han gør det heldigvis med et smil, og siger selv, hvor tog jeg dog fejl. Altså, fordi det var på papiret et hold, som godt kunne fungere. Altså, DeJounte Murray, Trae Young sammen. Dynamikken der, det de kan lave i angreb, wow, og så DeJounte Murray tager den gode guard, og altså lidt Klay Thompson, Steph Curry, prøvede man jo at kopiere. Altså det de gjorde i så mange år, var jo at gemme Steph Curry, og så Klay Thompson løb rundt og lavede forsvarsarbejdet. Steph Curry er så blevet en langt bedre forsvarsspiller siden, det er Trae Young ikke endnu, men altså jeg tror, det var det, man, det var simpelthen direkte en til en, det man prøvede at se, og se, om man kunne kopiere. Der tog man så bare fejl. Det kunne man ikke.
Det er ikke sket endnu, i hvert fald.
Nej, men jeg vil gerne være med til at prøve at fikse dem. Ja. Det synes jeg faktisk kunne være ret sjovt.
Men det var også bare en lille afstikker til Atlanta. Jeg tænker heller ikke, det er her, vi skal til Peter, når vi nu skal dele et ros ud. Fordi det er nemlig blevet tid til at få uddelt den nok mest prestigefyldte pris i dansk niche sports podcast regi, Peter Wangs Real MVP-pris. Jeg håber og tænker, at du har godt navn til os igen i den her
uge. Men altså jeg synes jo lige, når du nu siger, at du er så glad for Sadiq Bey. Altså, han har jo en 51-poingskamp.
Ja.
Ved du så, hvad hans næst højeste score er?
32.
Ej, det var nemlig godt gættet. 34. Det er vildt nok ikke, at man kan have en 51-poingskamp, og så ikke have scoret over 34 på noget tid. Det synes jeg er meget sjovt. Nå, altså, hvor har der dog været mange, man burde nævne? Altså, der er en Chris Paul, bitte Chris'er. Lige pludselig så trækker han sådan en 19-poings, 9 rebounds, 8 assist-kamp op af hatten, fordi han lige pludselig gælder start. Det synes jeg jo, om ikke andet, så skal vi bare lige sige, han kan stadigvæk godt. Altså, Chris Paul er ikke færdig. Han er stadig en spiller. Jokic, 35 point, 17 rebounds, 12 assists, 6 steals, 6 steals og 2 blocks. Det er slet ikke godt nok til at komme på listen. Jeg vil bare lige sige, at den er der. Altså, han skal nævnes. Josh Hart, altså, den 20 point, 19 rebounds. Han er guard. Hvad foregår der? Altså, jeg synes, det er så sjovt, det der, at han selv siger, at han tager de vigtige rebounds. Og, altså, han har jo ret. Han er fed. Virkelig. Sådan en triple-double 20, 19, 10, den burde man jo få den for. Altså, den kunne godt nævnes.
Var det ikke det, Jens sagde i crunch time? Det var hans hot take, at Josh Hart ville lave en til triple-double.
Det var det. Og det godt er set, vanvittigt godt set.
Godt set,
altså, det er Jens Lavlund, stor respekt for ham. Anthony Davis, 27 point, 25 rebounds, 5 assists, 7 steals og 3 blocks. Altså, det er jo helt gakkelak. Altså, det er jo en statline, som ingen har set før.
Jeg skulle sige, den tror jeg ikke, den har været før.
Det har den ikke. Det er den første.
Så mange rebounds og 7 steals.
Ja. Og det var så netop imod Minnesota Timberwolves, som spillede uden Karl Anthony Towns og uden Rudy Gobert. Og det er jo lidt af det, der nogle gange kan være problematisk med Anthony Davis, det er, at han smadrer de hold, som ikke har noget størrelse. Men en gang imellem, så krymper han en lille smule. Altså, vi kan se, at ham og Sabonis, den statistik, den flyver rundt nu her. Så han har ikke vundet over Sabonis nogensinde. Er det 10-0, han er nu?
10-0 nu, efter de tabte her i nat.
Ja, det er næsten op på Kemba Walker, LeBron James stadie. Er det 27 kampe i streg, Kemba Walker har tabt til LeBron? Ja, men vi skal et helt, helt andet sted hen. Fordi Jeg sad faktisk, og det var mega sjovt, for jeg sad og kiggede statistikker igennem, og så var jeg i gang med at lave mit Who the hell is this guy team?
Ja, det er, også, det er den tid på sæsonen, hvor,
det er det bare.
Hvor Memphis Grizzlies,
lige præcis.
De kigger
altså,
rundt.
Trey Jameson, altså hvor kommer du lige fra? Altså, jamen, jeg scorer da bare lige 27 point på 31 minutter og skyder 11 for 13 mod Washington.
Trissel Gissel.
En undrafted 24-årig spiller, som lige pludselig laver sådan en vanvittig statline. Men der er en, som jeg tror, vi skal holde øje med, som får prisen. Og det er ikke kun, fordi det er et sjovt navn, det er faktisk, fordi han producerer. Keon Ellis. Og der sidder nok nogen derude, og du sidder måske også og tænker, Keon Ellis, jeg ved ikke engang, hvilket hold han spiller for. Det er Sacramento Kings.
Okay.
Han har spillet sidste sæson, stort set ikke på banen, og det er ikke, fordi der skal nævnes noget som helst fra sidste sæson. Han var stort set ikke med. I år, der har han været inde som starter 6 gange. De har vundet alle 6 kampe. Han er også undrafted. Han er 24 år gammel, spillet college i Alabama. De seneste 6 kampe, han har spillet, ikke starter alle sammen, men de seneste 6 kampe, jo, de 6 kampe, som starter. Mod Blazers, der starter han for De'Aaron Fox. Der spiller han 21 minutter, de vinder. Så spiller de mod Oklahoma City Thunder, starter igen for De'Aaron Fox. 31 minutter, de vinder. Utah, 26 minutter for Fox, de vinder. Minnesota, 18 minutter, de vinder. Så er det, Murray derude. Keegan Murray, så starter Keon Ellis igen, så er det Kevin Hurter derude, så starter Keon Ellis. De 6 kampe har de vundet. Han er en virkelig, virkelig dygtig forsvarsspiller. Går man sådan ned, jeg siger ikke, at det er ham, der har dækket dem alle sammen, men Damian Lillard scorede 10 point imod ham, altså blandt andet. Malik Beasley i den samme kamp scorede 11 point. De to skød til sammen 6 for 25. Blandt andet, fordi Keon Ellis dækkede op. Da de spillede mod Lakers i den seneste kamp, hvor han altså startede i stedet for Kevin Hurt, der er det D'Angelo Russell, som bliver fuldstændig pakket ned, sådan at D'Angelo Russell bliver spurgt bagefter, som hvad er målet med det her? Er det her en vigtig kamp, som I har haft mod Lakers? Nej, han vidste ikke, hvad der var vigtigt. Altså, han var mega sur. Og du har altså Davion Mitchell siddende på bænken, som er den normale point guard, der ville komme
ind. Off-night.
Ja. Nu har du simpelthen fået Keon Ellis, som er en spiller, som har spillet point guard minutter, shooting guard minutter, small forward minutter, som starter på et slutspilshold, som ligger nummer 6 lige nu. Jeg tror, man har noget her, som man først lige har fundet ud af fungerer. En spiller, der han er 6'6", altså 1,98, ved udmærket godt, at det ikke er som scorer, han skal være derinde.
Han er ikke kun 6'3", nej, han er ikke en bitte guard.
Nej, han er ikke en bitte guard, han er 6'6". Han er 1,98, og så har han et flot hår, der er farvet forskelligt i den ene og den anden side. Du tænker på Damian Mitchell, der er den lille fis. Keon Ellis er stor, eller stor, 6'6". Altså, han er god, og han er stor, og han er alsidig, og han dækker op, og han skyder 39% på træerne, og han er ikke bange for at do the dirty work på et hold, som producerer masser af point. Der tager han ikke nogen skud. Der er ikke nogen, der bliver sure på ham. Og det der med, at du kan plug and play på forskellige positioner, det er jeg dybt fascineret af. Så jeg håber, at han er en keeper, og jeg håber, at han kommer til at være en rotationsspiller for dem. Ikke
godt
bare sådan
navn.
En. Så jeg tænker, at han skal have prisen. Om ikke andet, så har vi i hvert fald fået øjnene op for ham lige nu, og jeg håber, at man i Sacramento bliver ved med at spille ham. Fed spiller, som ikke rigtig kræver noget, så han skal i hvert fald have prisen i denne uge.
Stort tillykke til Keon Ellis fra Sacramento Kings, der på ESPN er mål til 6'3".
Nej, så skal vi altså ind på. Så kan vi godt, enten så er jeg da helt blind. 6'6" er han altså inde på Basketball Reference. Keon, det er fordi du kigger på Keon Ellis, du kigger ikke på Keon Tyrese. Den jeg taler om, han hedder Keon Tyrese Ellis og er 6'6". Og spiller i Sacramento.
Ja, NBA.com, ESPN og Wikipedia, der står 6'3".
Er det rigtigt? Ja, det er sjovt.
Det er lige meget.
Jamen, det er sjovt. Altså, 24 år, 66 dage. Hvor gammel er han de andre steder? Han står til 6'6" her. Vi giver ham 6'3". Det er fløjtende. Det er 2-1.
79 kilo.
Det gør han. 79 kilo, det passer også her. Der står endda 1,98 her i centimeter også.
Ja, det er jo 6'6".
Ja, men altså, den er.
Alt det her, det klipper vi ud. Det er lige meget.
Nej, det er da bare sjovt. Det skal du ikke klippe ud. Det er da mega sjovt.
You're the real MVP.
Peter Wang folder sine varme arme ud, udsender et kærlighedens lys, og i skyggerne skabt af det her NBA-lys, der finder vi en anden pulje af navne spillere i verdens bedste basketballliga. Der er i spil til en helt anden anerkendelse. Ugens Jaden Ivey Award gives nemlig hver uge til en undervældende præstation af opkald efter den spiller, der i sidste sæsons grundspil havde den lavest samlet plus-minus Jaden Ivey fra Detroit Pistons. Og jeg sad og kiggede kampe igennem i nat, Peter. Der var ikke nogen værdige vinder. Jeg sad og kiggede kampe igennem i går nat. Der var heller ikke nogen værdige vinder. Men jeg har fundet en værdig vinder. Og jeg synes, vi skal tilbage til den her kamp mellem New York Knicks og Philadelphia 76ers. Fordi ugens pris går faktisk til hele New York Knicks. De var uden Julius Randle. Ja. De var uden Mitchell Robinson. Ja. De var uden OG Anunoby. Ja. Men på hjemmebane formår de at score 73 point. De havde en dårlig dag. Det er fint nok, de havde de her skader. Men prøv lige at høre de her spillere, som 76ers stiller op med i det her opgør, som de vandt ved bare at score 79 point. Starterne for 76ers i den her kamp. Tobias Harris, fin. Fin NBA-spiller. Mo Bamba, der blev kasseret af Lakers i juni. Kyle Lowry, der var til overs hos Heat og ikke kunne bruges hos Hornets. Cameron Payne, der hverken kunne bruges hos Suns, Spurs eller Bucks de sidste par år. Kelly Oubre Jr., som selveste Charlotte Hornets ikke kunne bruge. 76ers fem starter scorede 48 point, og I tabte alligevel. New York Knicks, I skal have en pris.
Jamen, nogle gange så er hånden så ringe, at det skal anerkendes. Så
Mo Bamba, Kyle Lowry, Cameron Payne og Kelly Oubre Jr. og Tobias Harris. Jeg tror, at Tobias Harris scorede 11 point i kampen. Hvordan kan I tabe til det? Nå. Nok for mig. Nu skal vi have spotlightet tilbage på Peter Wang, der kommer med sine fire største fokuspunkter til den sidste måned af regular season. Fordi søndag den 14. april, det er sidste spilledag i NBA-grundspillet 23-24. Her skal alle 30 mandskaber i kamp, og vi kommer formodentlig forbi alle hold på sidste spilledag. Her er der nemlig 5 timers NBA 360 på programmet. 7 kampe starter klokken 7, 8 kampe starter 21.30. Her får vi altså de sidste timer af regular season, og du kan se sidste spilledag på TV2's kanaler, hvor Thomas Bilde og Peter Wang sidder klar med det her NBA 360-format. Vi skal altså se alle 30 mandskaber i kamp. Der er præcis en måned til, at vi slår en knude på grundspilsdelen af den her sæson. Peter, jeg har bedt dig om at forberede 5 fokuspunkter til resten af grundspillet. Du er kommet med det ene, det var altså Joel Embiid, hvornår og i hvilken forfatning kommer han tilbage i. Jeg håber ikke, jeg har danset for tæt på dine fokuser ellers i podcast. Men status her i dag, 14. marts, de 30 NBA-hold mangler mellem 15 og 18 grundspilskampe. Et hurtigt kig på stillingen fortæller os, at meget stadig kan nå at ændre sig i begge conferences, både på ugelig basis, men også i den sidste måned. Det virker dog som om, at vi har fundet førstepladsen i Eastern Conference, og vi har fundet de 10 bedste hold i hver conferences. Vi har fået elimineret San Antonio Spurs, Washington Wizards fra både play-in og play-off. De kan altså ikke længere nå det. Stillingsmæssigt, der tror jeg, man skal se med indtil aller sidste spilledag. Men hvad har du ellers af store fokuspunkter til den sidste måned af grundspillet, Peter?
Ja, vi skal starte hos Pelicans.
Pelicans?
Ja, fordi de har i den grad snydt os alle sammen, og i hvert fald snydt mig. Den eneste, der kan sige, at de har ikke snydt mig, det er Chris Nielsen, præsidenten, han har sagt, det er borgmesteren i Randers, som jo hårdnakket påstår, at Pelicans de slutter i top 6, hvor jeg sagde, jeg tror faktisk, de kommer ned under stregen og slutter som nummer 7. Og derfor kigger jeg lidt nærmere på dem, og jeg er ved at være nervøs for, at borgmesteren får ret. Nej, han må gerne få ret, for jeg kan virkelig godt lide det her Pelicans hold. De er sneaky gode, og der er mange grunde til det. Men det er lidt sjovt, fordi både Zion Williamson og Brandon Ingram, som er de to sådan største navne, de snitter færre point i år, end de plejer. De snitter færre skud, end de plejer. De begynder at dele bolden meget mere. Det er den ene ting, og så spiller de kampene. Altså, de er ikke ude med skader. Zion Williamson har spillet 53 kampe nu, tror jeg det er, og er, altså, har været virkelig god. Han har været skadet i stort set hele sin karriere, og nu er han i gang og spiller rigtig godt, men ikke sådan super dominerende. Herb Jones, som alle ved er verdens bedste forsvarsspiller, han skyder 44% på træerne lige nu i den her sæson. Jeg har ingen anelse om, det kommer til at holde stik, men indtil videre, så gør han altså 44%, og han skyder over 3 træer per kamp. Prøv lige at høre her, Christoffer. I sæsonen, er du der? Deres offensiv er nummer 8, deres defensiv er nummer 6, deres net rating er nummer 4. Det er jo vildt og vanvittigt og godt. Altså, det er top 10 i både forsvar og angreb, men...
Nummer 4 i net rating, sagde du?
Yes.
Når man tænker på, at NBA-ligaen har... Boston Celtics, Milwaukee Bucks, Cleveland Cavaliers, der spiller godt i år. De har Nuggets, Thunder, Timberwolves, der har været rigtig gode. Clippers er rigtig gode i år. Suns, Lakers, Warriors. Der er de nummer 4.
Det bliver meget værre. Det bliver værre, fordi kan du huske, da sæsonen den startede? der havde Trey Murphy tretallet.
Yes, ja, han var skadet.
Han var ude med en skade, og alle, mig selv inklusiv, sagde, åh nej, det er jo simpelthen det værste, der kunne ske, fordi det var den der skytte, den der sniper, de skal have, for at Zion Williamson kan få plads. Og,
de startede sæsonen med skade på ham og Jose Alvarado, så de var sådan rigtig godt i gang. På
det, i det så de vidste, at det hold, det ville i hvert fald ikke nå noget som helst. Han er kommet tilbage, og fordi han ikke er en all-star-spiller, fordi han ikke er en spiller, der faktisk bliver nævnt nogen steder, så lægger man ikke lige mærke til, at når han kom. Men han kom tilbage 1. december. Siden 1. december, der var holdet gået 29-16. Den femte bedste offensiv, den tredje bedste defensiv, nummer 2 i net rating siden 1. december. Det eneste hold, der er bedre end dem, og så 1. december, det var sidste år. Altså det er det længe siden.
Det er 3,5 måneder nu.
Det er 45 kampe, de har spillet. Det er Boston Celtics, som jo har domineret ligaen fuldstændig. Har haft en 11 game winning streak, og altså alle har jo næsten peget på, at man skulle give dem mesterskabet, inden vi overhovedet kommer i gang med slutspillet. Så gode har de været. De er gode på udebanen. Det her hold, nu tabte de godt nok i nat, hvilket ødelægger lidt al den kærlighed, jeg vil sætte efter dem. Men der er et eller andet med det her hold, og deres største problem, det er Jonas Valanciunas. Han er en af de få gammeldags center, som altså han bevæger sig ikke super elegant og ikke super hurtigt. Han kan godt skyde en træer i ny og næ. Altså har faktisk fine procenter, men er ikke, det er ikke fordi, han står derude og fyrer 8 træer af per kamp. De prøvede at få en billigere center ind. Men altså en god post-up-mulighed, men også en, der kan være lidt besværlig at have sammen med Zion Williamson. Altså de prøver at spille sådan noget small ball lineup. Det har ikke rigtig fungeret endnu. Det kan være, det kommer til det. Men det er bare et virkelig godt hold, fordi CJ McCollum ikke skal spille point guard. De spiller Zion Williamson som den der point forward. Det er ham, der tager bolden op. Det er ham, der starter mange af angrebsspillene. CJ McCollum er kommet tilbage til at blive den her altså virkelig dygtige spiller, der løber af screeninger og er jo deadly, når han modtager bolden og bare en lille smule fri. Så det her hold, det er gået under radaren for mig, hvor gode de faktisk er, hvis du kigger på tallene. Jeg har ingen tiltro til dem. Det er vildt mærkeligt, men jeg tror ikke på dem. Men tallene siger, at det burde jeg gøre. Og når borgmesteren også siger det, så er det både tal, så er det tal og borgmester.
Så er det med at høre efter.
Ja, men så er man jo nødt til at høre efter.
Men lige nu vil det hedde en første runde serie, Peter, mod LA Clippers. Pelicans laver
sig. Jamen, og LA Clippers er jo free falling. Altså, jeg troede jo, LA Clippers var det hold, der var nærmest Denver Nuggets. Jeg troede, de var det første udfordrende. Det var de også indtil for 14 dage siden. Så skal jeg lige love for, altså Kawhi Leonard er småskadet, James Harden ser lige pludselig langsom ud, Westbrook er skadet, altså alt er jo gået den anden vej fra Clippers. Så hvis de to mødes lige nu, puha, altså det, så ved jeg da ikke, om ikke Pelicans er favoritterne, men det skal vi heldigvis ikke til stilling til nu.
Det du vil bruge den sidste måned på, så det er at blive klogere på Pelicans. Og så
det er simpelthen at holde øje med Pelicans og se, om kan de avancere op, eller ryger de ned, som jeg faktisk troede, de ville.
Men kan de så nup Kalvin Timberwolves et hold, der realistisk kunne snakke om en Western Conference finalsplads.
Er der svimmel, de kunne?
Altså lige nu ville det så hedde, at de skulle møde Denver Nuggets i anden runde, så ville den nok stoppe der, kan man så sige. Men hvis seedningen lige arter sig for dem, og de kunne undgå især Nuggets ind til Western Conference Finals, siger du så, at de har en chance?
Ja, det gør jeg vel.
Altså, du siger, du skal kigge på tallene.
Ja, jamen altså tallene siger, at det har de. Men hvis man kigger på stillingen, eller så man bare kigger på Western Conference, jeg synes, Denver Nuggets er, at de er bare så latterlig gode. Altså, de er vanvittigt gode. Pelicans, de kan godt slå Thunder. De kan også godt tabe til dem. De kan godt slå Timberwolves. De kan også godt tabe til dem. Som Clippers er lige nu, der kan de også godt slå dem. De kan også godt tabe til dem. Sacramento det samme. Phoenix og Dallas.
Så har vi play-in-holdet.
Ja, så har vi Lakers og Warriors, ikke? Hvor man sådan, ej, jeg tror faktisk, jeg vil gå med Lakers. Vi så, hvad der skete i play-in-turneringen.
Ja,
in-season tournament. Hvordan de fuldstændig tog over der, og Pelicans var jo... Ja, altså det var det mest pinlige, vi faktisk så. Det var den ene kamp, og det skal vi jo ikke dømme Pelicans ud på. Men den her Western Conference er bare så åben, og Pelicans er et af de hold, jeg ikke rigtig har... Sidste år var jeg meget på dem. I år, der tænkte jeg nærmest fra start, at de kan ikke noget. Trey Murphy er ude, de er færdige. Og så er de nul, og de er afsted og ligger nu nummer 5 og spiller det bedste basket. Altså, de er... point differential, 4,9. Det er over Clippers. Det er lige under Minnesota og Oklahoma og Denver, som er de tre hold, der alle har talt om hele sæsonen. Så Pelicans, de kan noget, og tallene siger, vi skal holde øje med dem. Borgmesteren siger det, nu holder vi øje med dem.
Okay, godt punkt, Peter. Altså Joel Embiid, og så New Orleans Pelicans. Hvad har du ellers af store fokuspunkter?
Jamen så har jeg, du sagde jo, det er ikke nok bare at sige stillingen nede i, hvem er det, der kommer, hvor i play-in-kampene. Og det er også rigtigt nok, men jeg kan ikke lade være med at sige, at vi skal holde øje med Steph Curry og LeBron James. Altså de to største ansigter på ligaen, vi startede lidt med det.
Ja,
at det var de to spillere, der definerede de sidste mange år i NBA.
Skal vi holde øje med dem i forhold til, om de kan holde sig skadesfri, eller om de stiger, nej, eller de skal møde hinanden i første play-in-kamp?
Lige nu ser det jo desværre ud som om, at vi ikke kan undgå, at de møder hinanden. Fordi de har tabt 31 kampe hver. Dallas, som er det hold, de er tættest på, har kun tabt 28. Lakers har ikke tiebreakeren over Dallas.
Ja, Dallas trender også opad, må vi sige, med 4 sejre.
Det gør de nemlig. Det gør de nemlig. Nu kan jeg faktisk ikke i hovedet, om Golden State har...
Tabte jo lige til dem i nat.
De har den på. De tabte til dem i nat, så må ikke de også har tiebreakeren Dallas. Det kan vi i hvert fald lige finde ud af. Men det ser bare ud, som om de skal indhente 4 kampe på Dallas. Eller at Phoenix skal falde fra hinanden og falde ned. Eller at Sacramento skal falde fra hinanden og falde ned. Det tror jeg ikke, de kan på så få kampe der tilbage. Så vi står altså, meget sandsynligt er det, at det er Steph Curry mod LeBron James i en kamp om at få lov til at få en ekstra chance for at spille en ekstra kamp for at få lov til at komme ind i slutspillet. Altså et af de to hold, et af de to navne får ikke engang lov til at komme ind i slutspillet. Det synes jeg er... det er jo sjovt. Det bliver jo nok den mest sete kamp nogensinde nærmest. Altså det vil jo være et... Jamen, jeg tror, hvis man var sådan en enkelt kamp, så er alle lykkelige. Men hånden på hjertet, jeg vil jo gerne have, at LeBron James er i slutspillet, og jeg vil også gerne have, at Warriors med den her nye, altså det nye kuld sammen med de gamle, at de skal være i slutspillet. Jeg vil gerne have de bedste spillere derinde, men jeg tror altså desværre, det ender med, at en af dem ryger ud, inden vi når dertil.
Mavericks har vundet begge indbyrdes opgør mod Warriors i den her sæson. De mangler stadig 2 kampe.
Så kan du se.
Indtil videre har de tiebreaker.
Så kan du bare se. Altså det er 4 kampe, at de begge to skal ud og hente. Altså det er svært, når vi er under 20 kampe tilbage.
Så lidt fokus på de nederste play-in-pladser i Western Conference. Og det er vel ikke så meget, eller for meget sagt, Peter, som jeg lavede med at sige, at vi har fundet top 10 holdene i begge conferences, ikke?
Jo, det har vi. Det har vi. Det kan der ikke være tvivl om.
Sidste fokuser, Peter. Hvad har du til os?
Jamen, så har jeg lidt Victor Wembanyama.
Ja.
Altså, når vi kigger på ham, kan vi holde ham ude af All-NBA-holdene? Jeg tror ikke, han bliver Defensive Player of the Year. Selvom statistikkerne faktisk peger på, at det burde han blive. Der tror jeg simpelthen, at San Antonio som hold har for dårligt et forsvar. Altså, der tror jeg, man vil sige, nej, Marker, dit hold er så ring. Jeg har ikke engang set deres defensive rating.
Den er i den står blandt de nederste 5.
I dag. Men altså, de er utrolig dårlige. Men de er gode, når Wembanyama er på banen. Han fører ligaen i blocks. Han har fuldstændig vendt sæsonen rundt offensivt med hans procenter, der var så dårlige i starten. Det trender kun opad. Hvis han slutter lige så godt, som han har spillet de sidste 3 uger, og han lige strøger om sig med sådan et par enkelte triple-doubles med 10 blocks, og han lige har de her måske en enkelt 5x5 mere, og altså han gør nogle ting, vi faktisk ikke har set nogen rookies gøre. Kan vi holde ham af et All-NBA-hold?
Altså, det vil være den første All-NBA-hold for nummer 15.
Jeg tror faktisk, det bliver svært.
Et hold, der ligger på plads nummer 15, tror jeg, nogensinde.
Ja, men jeg tror faktisk, når man kigger på det her San Antonio-hold, når man kigger på det, vil man sige, ja, hvor er de ringe? Og så vil man sige, og hvor er det vildt, at Wembanyama er så god, at han kan holde ud og spille med dem, og gik en halv sæson uden en point guard, og nu, der ser vi ham lige pludselig folde sig ud. Altså, Popovich har jo gjort det igen. Det er jo lykkedes ham at køre en hel sæson, uden han er blevet skældt ud over fuldstændig at spille Wembanyama forkert. Altså, uden en point guard, han har fået Sohan til at ydmyge sig selv ved ikke at kunne magte det, men han er jo blevet langt bedre spiller. Og der er ingen, der er super San Antonio, og de kan stå til sommer. De har 2 høje første rundevalg. De kan stå med nummer 1 og nummer 8 i det her draft, der kommer. Altså, det er et powerhouse, der ligger og lurer foran os lige nu. Wembanyama er the real deal, og jeg tror ikke, han kommer ind og tager en plads, men jeg synes bare, det er interessant, fordi tallene siger, at det burde han. Altså, det gør de faktisk. Så god har han været. Jeg tror, man nøjes med at sige, okay, du får en rookie of the year, og den skal du være glad for, og så næste år, så al den lovprisning, vi kan give dig, den må du så tage imod. Og det kan godt være en mangeårig defensive player of the year, vi ser her. Altså, det er absurd, så meget han kan gøre forsvarsmæssigt, fordi han simpelthen er, udover at være virkelig dygtig og meget, meget forudseende i spillet, så har han bare en størrelse, som vi ikke har set før.
De er steget lidt i defensive rating. De er nummer 23 nu, Spurs. Ikke, ikke forfærdeligt. De har ligget og rodet rundt helt ned i bunden.
Ja, men det er blandt andet, fordi Wembanyama er altså viser klasse. Og han spiller jo stadigvæk. Altså er det 28,4 minutter, han snitter over sæsonen. Altså,
Fører vel stadig ligaen i bloks, og
så
god indikator for en defensive player of the year.
Ja. Yes, og hvis du lavede den her per 36 minutter, så stiger hans tal op. Altså det er så skørt, det San Antonio har. De får David Robinson, de får Tim Duncan, de får Wembanyama, altså tre generational centerspillere, som bliver taget med nummer et. Alle ved, de skal gå som nummer et, og de leverer som nummer et. Der er ikke sådan en Anthony Bennett i det der draft, hvor man kommer til at tage en forkert. Der er ikke, ja, hvem kan vi ellers sige, Mikal Olowokandi. Jamen altså de der, hvor man måske tror, man tager den rigtige, og hvor det viser sig, at det fiser fuldstændig ud. Det er Andre Ayton.
Åh, Dominaton, han spiller da godt.
Ja, han var faktisk lige ved at komme med på listen over MVP-snak. Jamen fordi, prøv at tjekke hans sidste seks kampe.
Jeg synes ikke, vi skal sammenligne det Andre Ayton med Anthony Bennett.
Det skal vi ikke. Så dårlig var han ikke.
Nu skal Peter ikke lave sin All-NBA-hold, men jeg synes, det er en interessant snak. Nu nævner jeg bare, nu sidder jeg med listen her over defensive rating, så nu tager jeg bare holdet fra den liste af. Anthony Edwards tænker jeg på, Jason Tatum tænker jeg på, Donovan Mitchell tænker jeg på. Vi skal nok også have en spiller med for at lave noget magic, eller hvad, på All-NBA-hold.
Han
er en bobler, fint nok. Shai Gilgeous-Alexander, en spiller for Pelicans, Zion måske.
Ja, det han er den tætteste på, men jeg vil jo tage Wembanyama over Zion, det må jeg sige.
Okay, så fire spillere indtil videre. Brunson 5, Jimmy Butler.
Nej, ikke for det grundspil, han har lavet, og det hold som...
Jokic 6.
Så spørger du mig ikke engang.
Nej, den tænker jeg rimelig. Durant er også rimelig sikker. 7, Kawhi 8. Curry, Giannis, LeBron?
Ja.
Vi skal i hvert fald have en Kings-spiller med os. Vi skal også have Luka med. Der lige pludselig er vi oppe på, ja, det kan sgu godt være. Halliburton selvfølgelig. Det kan sgu godt være, der er plads til ham.
Jamen, altså det, når vi så tager de der spillere ud, som falder for 65-kampsreglen.
Ja.
Og dem vil der være nogle stykker af, som vi ikke kan
det
se.
Det kan endnu. Da godt være der. Interessant. Ja,
så jeg synes bare, en rookie, der kunne komme ind på et All-NBA-hold, hvor det ikke var en gave, fordi at nu er du stjernen på lige, men faktisk fordi produktionen er til det. Jeg synes, det kunne være interessant.
Det er værd at holde øje med. Og sørg for at få set nogle spørgskampe i den sidste måned her, fordi lige om lidt så er der sommerpause, og så går der altså lidt tid før. Vi ser Wembanyama igen.
Jamen, kan du huske, da vi talte om ham, da sæsonen gik i gang, at det var sådan en, man skulle følge med, fordi der ville komme nærmest i hver kamp, eller komme et eller andet, man ikke havde set før.
Ja.
Og det gør der. Altså, der kommer de der vilde ting, hvor han lige pludselig dunker med den ene eller den anden hånd, bare ved at strække armen ud, hvor man tænker, jamen, det kan du ikke der. Og så har han nogle blocks,
han læner sig til siden, og så rammer
fuldstændig, så er han der. Og det er mod professionelle NBA-spillere, som har gjort det hele deres liv, og som ved præcis, hvor langt væk de skal, og hvor meget de skal sætte af, og de er bare vant til, det her skud, det kan jeg få af, selvom Rudy Gobert hænger der. Jeg kan få, det er, selvom Anthony Davis er der. Det kan de bare lige pludselig ikke, når den store Wemby, han er der. Det er vildt. Han er rigtig, rigtig sjov at se. Det synes jeg virkelig. Og ja, heldigvis spiller han jo med til OL. Så der får vi jo, i hvert fald når sæsonen er slut, så får vi set lidt med Wembanyama.
Det er selvfølgelig rigtigt. Sidste store fokuspunkt fra Peter Wang. Hvad skal det være?
Jamen det er sjovt, at vi er kommet hele vejen hertil. Fordi jeg ved jo godt, at du er klar over det, men 32 skud i træk har han ramt.
Ja. Daniel Gafford.
Daniel Gafford over 5 kampe. Altså 5 i streg, 7 i streg, 9 i streg, 5 i streg, 7. Nu kan I lige huske, hvordan det er. Han slutter på 5 for 5 i går. Og han bliver spurgt om det til pressemødet, og siger jo også, at jeg er godt klar over det, og jeg synes også, det er interessant, men jeg prøver bare at gøre det så godt, jeg kan. Og, altså han ved udmærket godt, at alle til den næste kamp, altså jeg sad til den her kamp og kiggede efter, og var bare sådan, ej, du må ikke tage nogen dumme beslutninger, du må ikke tage nogen dumme skud, du må kun tage de skud, du ved går nedad, du skal passe på, fordi vi skal have ham op og have den her. Altså Will Chamberlain tilbage i 1967, havde 35 ramte skud i streg. Og så havde han altså også 32 skud ramt i streg. Der klemmer han sig ind og har nu andenpladsen.
Ja, lige nu er det Daniel Gafford og Will Chamberlain i samme sætning.
Eneste gang, man nævner Chamberlain, og det er statistikker, så skal man lige sådan tænke, okay, det er vildt nok, at jeg er med i det selskab.
Gafford fører også NBA field goal percentage med over 70%. Han afslutter også mest nedad.
Daniel Gafford skal ramme sine næste 3 skud. Det er ikke et langsigtet fokuspunkt. Det er faktisk bare den næste kamp.
Ja, jeg tror, de spiller i nat, gør de ikke?
Dallas? Altså, jeg skal bare se de første problemer.
Spiller mod Thunder i nat.
Han kan godt spille 37 minutter, og det første til sidst, han skyder sit tredje skud. Men man er nødt til at se det. History is about to be made, Christoffer. Vi skal se Daniel Gafford slå Will Chamberlain og score 36 skud i træk. Det synes jeg må være fair. Det er i hvert fald et fokuspunkt for mig. Den vil jeg også have med.
Masser af ting at holde øje med den sidste måned af grundspillet. Lille sidespørgsmål, Peter. Og meget nobelt er der, at du ikke bare hopper ind og i MVP-snakken, som vil være det nemmeste at holde øje med her den sidste måned. Men jeg ved, du går lige nu med Nikola Jokic som din MVP. Og den nærmeste udfordrer må siges at være Shai Gilgeous-Alexander for Oklahoma City Thunder, og så Luka Doncic, Giannis Antetokounmpo, Jason Tatum som de nærmeste forfølgere. Og nu skal vi ikke sige noget definitivt her i dag, for der er stadig en måned tilbage, hvor den ene eller den anden kan rykke fra eller falde ned i rangeringen. Hvis vi nu bare forholder os til duellen mellem Nikola Jokic, Shai Gilgeous-Alexander, Nuggets og Thunder lå på en del førsteplads i Western Conference, før Nuggets så vandt over Miami Heat her i nat. Er vi ikke der, hvor det vil kræve, at Thunder er, nu siger jeg bare, 3, 4, 5 kampe bedre end Nuggets, for at den vipper over til Shai Gilgeous-Alexander? Eller tror du, at der kommer til at gå den her metaltræthed i afstemningen i år, Shai Gilgeous-Alexander vil være mere end en værdig vinder? Det er overhovedet ikke det, vi antyder, men det er som om, at vi efterhånden, som sæsonen er gået hen, at Joel Embiid er røget ud af det her kapløb, der er kommet sådan nogenlunde konsensus om, at det er Jokic, der er den bedste spiller, det er ham, man skal vippe af pinden til den her MVP-pris. Og når Nuggets nu er tilbage på førstepladsen i Western Conference, så vil det kræve noget ekstra, noget exceptionelt fra en spiller som Shai Gilgeous-Alexander i den sidste måned, før han vinder.
Jamen, altså, jeg er ikke overhovedet ked af, at jeg skulle sige, jeg synes, det vil være en katastrofe, hvis ikke det bliver Jokic. Altså, jeg er...
Men det er det, jeg mener. Altså, vil det ikke kræve, at Thunder ender som nummer 1 i Western Conference og har i hvert fald en 3-4-5 kampe ned til
jamen, det? Det er ikke nok for mig.
Det er ikke nok, okay.
Nej, det er det simpelthen ikke. Så Jokic, han skal lægge et æg de sidste 20 kampe, ikke score og nærmest ikke gå på banen. Og Shai Gilgeous-Alexander skal spille endnu bedre, end han har gjort nu. Altså, der er klasseforskel.
Og i alle andre sæsoner vil Shai Gilgeous-Alexander være en mere end fortjent vinder. Ja, vil vi understrege, det er ikke for at snakke ham ned.
Nej, på ingen måde, og historien vil jo være der, og det er det, der kan, ja. Altså, det er også det, du hentyder til, det er det, der kan komme til at koste den her MVP-titel til Jokic. Men jeg synes bare, at Jokic, specielt her i de sidste 10-15 kampe, med så overlegen har vist, at han er uden sammenligning den bedste spiller. Altså, jeg synes ikke, der er nogen, der er tæt på ham. Og jeg synes ikke, at Shai Gilgeous-Alexander er i den samme liga. Jeg synes, han er vanvittigt god, men Jokic er bare et niveau over. Det har også givet kampe, han har vundet. Så det er ikke, man står ikke og kigger på et hold, der siger, at hans statistikker er gode, men holdet vinder jo ikke. Der er ikke noget svar på Nikola Jokic. Det er der ikke. Han er for mig at se... Jamen, han er MVP, nu godt give den. For min skyld må han gerne få den nu, og jeg bliver ked af det, kan jeg mærke, hvis ikke han får den.
Okay, så der skal ske noget helt vanvittigt.
For mig skal der ske noget helt vanvittigt. Jeg kan ikke se det for mig, andet end at folk de siger, nej, han skal ikke have lov til at have 3 af de titler, fordi så er han Larry Bird, og han er ikke Larry Bird. Nu giver vi den til Shai Gilgeous-Alexander, fordi han er ung, og han er kanadier, og det er sjovt, og det er sødt. Men det er fjollet at gøre det sådan. Og jeg ønsker, at Jordan havde haft 10 MVP'er. Jeg ville ønske, at LeBron havde haft 8. Altså, fordi der er nogle spillere, som har været så overlegen gode i sæsoner, hvor de ikke har fået den, fordi narrativet omkring nye spillere, der kom op, har taget over. Og det synes jeg er ærgerligt, og det må ikke ske med Jokic, og ikke i den her sæson.
Okay. Jeg synes bare, der var lidt om snakken den dag, og det er måske også sådan lidt hult, men da Nuggets kun i gode søjne lå nummer 3, og Oklahoma lå nummer 1, og de var adskilt af en halv eller en kamp eller noget. Men der kunne man i det mindste snakke lidt om det, at det ville vippe lidt mere over til Shai Gilgeous-Alexander, hvis den var på vippen. Men det kan jeg så godt høre på dig, det behøver vi slet ikke snakke om den er på vippen.
Ja, det er jo bare, det synes jeg ikke. Altså, jeg synes, det okay. Jeg synes, den ligger til ham. Det må jeg sige.
Der er altså stadigvæk en del, meget, noget at holde øje med, selvom grundspillet går på held. Det kan lyde lidt underligt, når vi nu sidder og glæder os til play-in-turneringen, og også til slutspillet naturligvis, men som vi har sagt, sørg nu for at få set lidt af de andre hold også. Få set lidt San Antonio Spurs og Victor Wembanyama, inden vi sender dem på sommerferie. Få set lidt Brandon Miller faktisk. Nu sagde du Charlotte Hornets. De er ikke helt uselige, Hornets, lad os sige det sådan.
Nej, altså det er blevet et hold nu. Altså,
det er lidt sent, det sker.
Ja, altså Grant Williams gør noget godt for dem, Miles Bridges spiller godt for dem.
Ja.
Og så peger du også på... Han kan jo slet ikke komme i spil, Brandon Miller, som Rookie of the Year, men...
Misic, kan jeg også
godt lide. Det betyder ikke, han ikke. Ja, han er nemlig fed. Der er noget af de der gamle rookies. Det er,
ja, lige
det
præcis. Få set lidt Houston Rockets og sådan noget, selvom Shengun er ude for sæsonen. Så er de væk i månedsvis. Det er mere det, vi vil sige. Altså, vi har fundet vores top 10. Vi glæder os til play-in, vi glæder os til playoff. Men for lige set de her altså bundhold også. Fordi lige om lidt, så er de altså væk i månedsvis.
Jamen, nu siger du det der med Shengun. Jeg synes, at lige vi... Når man ser ham lige kørt væk i kørestol, så tænker man jo, at det der ben, det skal jo amputeres. Altså, det var både knæ og ankler.
Han slap heldigvis.
Det synes jeg bare lige skal nævnes. Hvis ikke man har hørt det, så er det åbenbart ikke helt så slemt som først ansat.
Stærk forstuet ankel, og han misser altså resten af grundspillet. Men det lignede korsbånd, ledbånd, alt muligt.
Ja, det lignede alt. Ja. Alt, hvad der var inde i det der ben, det blev sådan rykket over, troede man. Det var rigtig godt, det kunne være.
Det var, hvad jeg havde på papiret til dagens podcast. Er der mere, som vi skal have med, Peter?
Nej, jeg synes bare lige, nu sagde du, at Daniel Gafford førte ligaen i, og det gør han også, hvis man har de her kriterier med, hvor mange gange man skal afslutte og sådan noget. Men de har en spiller på holdet, altså Derek Lively, som er hans, hvad skal man kalde ham? De dele som centerpositionen, han skyder 75% i sæsonen. Jamen, altså, de der to centerspillere, der løber rundt sammen med Luka Doncic lige nu.
Ej, der var også fri leg mod Warriors her i nat, der bliver altså bare kastet af Lius en maske, vi godt sige.
Men Derek Lively har da i det mindste været ude at sige, at bare vent, altså jeg er en meget bedre skytte, og jeg træder på en skud, der er bare, okay, du har skudt 2 træer, der må du ikke ramme endnu, altså det er, bliver du bare ved med at skyde nedad, det går godt, 75%, det er accepteret, hold fast i det.
Peter Wang, tak for din tid i dag, og vi snakkes ved i næste uge.
Det gør vi, stopper. Det er mig, der takker.
Det blev ordene for denne uges NBA-podcast. Vi er tilbage i næste uge med et friskt afsnit. I næste uge kommer der også et nyt Crunch Time på TV2 Play, og så har vi jo direkte NBA-kampe hver dag eller nat. Hold dig opdateret med vores sendeplan på sporttv2.dk/basketball. Ha' en fortsat god uge, god weekend, god St. Patrick's Day på søndag. Slanche, og på genhør i næste uge.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.